Վտանգավոր մարդը, որին Անետ անծառայում էր, վճարում էր նրան։ Ոչ միայն փողով նա լավ էր վճարում, այլև վստահությամբ։ Շատ շուտով Տիմոնը հասավ վերին աստիճանի անկեղծ խոստովանությունների, ասենք, նա Անետայից նույնպես որոշ խոստովանանքներ դուրս քաշեց, որոնց նկատմամբ Անետան շատ ժլատ էր։ Եվ ահա թե զարմանալին ինչն է. Անետան չէր առարկում և նույնիսկ չէր նեղանում, երբ Տիմոնի պահանջները անհամեստ էին լինում։ Եթե մարդ գործ է ունենում այդ տեսակ կենթանու հետ, ոչինչ թաքցնել պետք չէ, բացի իհարկե նրանից, ինչը հենց քո մեջ կենթանական էություն է հանդիսանում, բացի նրանից, ինչը հենց Անետայի համար ամենաեականն էր։ Իսկ մնացյալ բոլորը կարևոր չէ։ Ամաճկոտությունը Տիմոնի համար դատարկ հնչյուն էր, Անետայի և Տիմոնի միջև լիակատար շիտակություն հաստատվեց։ Ամեն մեկի համար, ով նրանց լսում էր, բոլոր այդ լրագրային ականջների համար, որոնք որսում էին նրանց խոսակցության բեկորները, Անետան տիրոջ սիրուհին էր համարվում։ Եվ աշխատակիցները կատաղում էին ու միևնույն ժամանակ հիանում այդ խաբեբայով։ Իսկ Անետայի համար, ինչպես և Տիմոնի համար, միանգամայն անվիճելի էր, որ հատկապես այդ բանը նրանցից և ոչ մեկի մտքով չի էլ անցնում։ Այդ մասին խոսք անգամ չէր եղել։ Եվ փառք Աստծո, մտածում էր Անետան։ Հերնել անիծած, մտածում էր երևի Տիմոնը։ Ոչ մեկին, ոչ մյուսին դա չէր գայթակղում։ Տիմոնն ավելի երիտասարդ որսի ետևից էր ընկնում, Անետային ձանձրացրել էին սիրահետումները։ Ոչ, ոչ, նրանց մտերմացնում էր այն լուրը վստահությունը, որ նրանք հիմք չունեն զգուշանալու միմյանց կենթանական էությունից։ Անետայի ուժը նրանում էր, որ Տիմոնը նրան չէր դիտում որպես արկածներ որոնող կնոջ, ինչպես մեկին այն մեքենագրուհիներից, որոնք մշտապես տիրոջ հետևից էին ընկնում։ Տիմոնը վստահ էր, որ ուզածը դրոպեին, եթե ինքն ավելորդ մի խոսք ասի, Անետան կարող է վեր կենալ տեղից, մազերը գլխարկի տակ մատներով ուղել և գլուխը ետ գցելով ասել նրան՝ «Մնաք բարով, տեր»։ Եվ մեկընդ միշտ։ Ոչ մի բան նրան չէր պահում այդտեղ։ Եվ հենց այդ պատճառով էլ Տիմոնն ուզում էր, որ Անետան մնա։ Մի աշխատակցուհի, որի արժանիքներն ակնհայտ են և որը իր գինը շատ լավ իմանալով, այլապես Տիմոնը նրան կարհամարեր, զուգակցում է գործի նկատմամբ ունեցած բարեխիղճ վերաբերմունքը դեպի այդ գործն ունեցած լիակատար անտարբերության հետ, իսկ դա հենց անշահախնդրության գագաթնակետն է։ Այդպիսի աշխատողն իրենից մեծ հազվադեպություն էր ներկայացնում, և Տիմոնն այնքան հիմար չէր, որ կորցներ նրան։ Բայց Անետան նրան ի՞նչն էր պահում։ Միթե միայն տեղն ու ռոճիկը։ Տիմոնն ինքը նույնպես։ Վերջին հաշվով նա Անետային այնուամենայնիվ հետաքրքրում էր։ Նրանք միմյանց նկատմամբ ոչ մի հակում չունեին, ոչինչ նրանց չէր կապում իրար հետ, և այնուամենայնիվ երկուսն էլ զգում էին, որ իրենք ոչ սովորական մարդիկ են։ Նրանք տարբեր հայացքներով էին նայում իրերին, բայց նայում էին ոչ այնպես, ինչպես բոլորն են նայում։ Յուրաքանչյուրն ինքն էր ստեղծում իր եսը, և այդ եսը ուրիշի հակից չէր հանված։ Նրանք այդ ձևել էին իրենց սեփական նյութից, ձևել էին այնպիսի մկրատով, որը կոպիտ էր կտրում, բայց կտրում էր ճիշտ, իրենց անձնական փորձով։ Ինչքան էլ ուզում է տարբեր լինեին նրանց մոտ և ձևը և նյութը, Անետան և Տիմոնը միմյանց մեջ հոգեհարազատություն էին զգում։ Նրանք կես խոսքից հասկանում էին իրար, բայց գործածում էին նաև ամբողջական խոսքեր։ Տիմոնին զզվեցրել էր բոլոր նրանց ստորակարշությունը, ովքեր նրա առաջ մեջք էին ծռում միայն այն պատճառով, որ վախենում էին նրա լուտանքներից և հետևները դնում էին նրա քացիների տակ։ Վերջապես նա տեսավ իսկական մարդու, և դա կին էր։ Գերմաներեն մեծ ցեղի երկու ներկայացուցիչն էլ բնորոշվում են մի բառով։ Վերջապես մարդը ուղիղ ձեր աչքերին է նայում, ձեզ ասում է ոչ, հանգիստ ձեզ ստիպում է մինչև վերջը լսել իր քննադատությունը, հիմնավորված կշտամբանքը, և այդ անելիս պարզ երևում է, որ նա իրավացի է։ Ընդունված չէ, որ այդ խոստովանեն, բայց դա կարելի է օգտագործել։ Դա հաճելի է, դա ամուր հող է, դրա մեջ չես թաղվի, Սարսափելի չէ այդ հողի վրա ոտք դնել, կամ էլ գլուխ հենել, մեծ գլուխը, որը երբեմն մարդ այնպես է ուզում հենել. Բայց դա ցույց չեն տալիս. Բավական է եւ այն, որ կարելի է նայել այդ կրծքին եւ մտածել, այդ կուրծքը մարդ է կերակրել. Նրա մեջ դեռ կատ կա քաղցածի համար, եւ նրա վրա կարող է հանգստանալ հոգնած մարդը. Ամենաանփույթ տեսքով եւ երբեմն էլ ցինիկ քմծիծաղով Տիմոնը նրան պատմում էր իր արկածների մասին։ Նա առանց ամաչելու ներկայացնում էր մերկ Տիմոնին եւ ցույց էր տալիս նրա գեղեցիկ հոգին, որն իրականում բավական նողկալի մի բան էր։ Բայց ինչպես բոլոր հոգիները, դա ծնվողի հոգի էր, եւ ինչպես բոլոր հոգիները, նա մի օր լինելու է մեռնողի հոգի։ Իսկական կինը միշտ էլ կարող է հասկանալ եւ կարեկցել, բայց ամբարտավանին նա երբեք այդ չի ասի։ Տղամարդը չգիտի, թե ինքն ինչ անի կարեկցանքի հետ, դա հայտնի է, կարեկցանքի մեջ միշտ դառնության զգացումի պես մի բան կա, բայց այնպիսի դառնություններ են լինում, երբեմն նույնիսկ վիրավորանքներ, որոնց համար հոգուդ խորքում չես վիրավորվում։ Միայն թե պետք է վիրավորանքը հասցնել հմտորեն և ճիշտ ժամանակին, այնպիսի պահի, երբ չնայած կամքի բոլոր բողոքներին մարմինը սպասում է դրան։ Տիմոնը հեշտ էր հաշտվում Անետայի բերանի անկյուններում հայտնվող որոշ հազիվ նկատելի ծալքերի հետ, երբ Անետան լսում էր նրան։ Այդ ծալքերում մեկ տասնորդական խղճահարություն կար, նույնքան արհամարանք և 8 տասնորդական խելացի նախապաշարմունքներից զերծ հետաքրքրություն։ Ամբողջությամբ վերցրած այդ խառնուրդից համակրանք էր ստեղծվում։ Անկախ համակրանք։ Եվ դրանում էր այդ համակրանքի արժեքը։ Տիմոնը մի նշանաբան ուներ. «Խփիր և հարվածներ ստացիր»։ Բայց երբեք մի զիջիր։ «Բարեկամ է, թե թշնամի, ոչ ոքի մի հանձնվիր»։ Անետան երբեք չէր հանձնվի։ Տիմոնը դրանում համոզված էր, նա փորձել էր։ Դա նրան չէր խանգարի մի անգամ էլ փորձել։ Նրանց միջև համաձայնություն էր հաստատվել, կիսով չափ լուռ, կիսով չափ բարձրաձայն արտահայտված։ Տիմոնը Անետային վերցրել էր որպես անձնական քարտուղար։ Նա Անետային սևագիր նամակներ ու հոդվածներ էր թելադրում։ Անետան դրանք մշակում էր։ Նա իրավունք ուներ Տիմոնի ոճի եղունգները մաքրել, բայց ոչ երբեք կտրել դրանք։ Նա իրավունք ուներ ուղել որոշ սխալներ, բայց ոչ բոլորը, չէր կարելի ձեռք տալ այն սխալներին, որոնք նա արել էր դիտավորյալ։ Չէ՞ որ պայքարի մեջ չեն մտածում ճշմարտության մասին։ Մտածում են միայն այն մասին, որ տապալեն հակառակորդին։ Եվ Տիմոնն իրեն նեղություն չէր տալիս այդ բոլորը բացատրել քարտուղարուհուն, թող քարտուղարուհին ինքը կռահի նրա մտադրությունները և որքան կարելի է արագ։ Տիմոնի թանակը չէր չորանում։ Վառարանից ուղակի սեղանին էին դնում։ «Մատները տայիր և զգուշացիր, եթե ձեռքիցդ գցես»։ Անետայի ձեռքերը չէին դողում։ Տերը առանց թաքցնելու Անետային իրազեկ էր դարձնում իր բոլոր խորամանկություններին, իր հոդվածների ծածուկ մտքերին, բացատրում էր նրան իր հայացքները լրագրի և կյանքի վերաբերյալ։ Նա գիտեր, որ Անետան իրեն հավանություն չի տալիս, բայց Անետան նրան ընդունում էր, ինչպես ընդունում են հանդիսախաղը։ Եվ Տիմոնն ինքն էր վճարում Անետայի տեղի համար։ Անետան նրան սուլելու իրավունք չուներ։ Հենց այդպես էլ Տիմոնը նրան ասաց. «Դու դեմ չէիր լինի, ես տեսնում եմ, դու ինչպես ես շրթունքները դուրս ցցում. Դե լավ, սուլիր մի անգամ, թույլ եմ տալիս»։ Անետան սուլեց։ Տիմոնը իսկույն նրան ընդհատեց. «Ձայնդ կտրիր, իսկ հիմա տկտկացրու այն, ինչ ես ասացի»։ Ճշտությամբ։ Եվ Անետան մեքենագրում էր։ Դա Տիմոնի բռունցքն էր թխթխկացնում աշխարի գանգին։ Տիմոնը պետք է խաղում տարված է ետ բերեր։ Նա զգում էր դրա անհետաձգելի պահանջը։ Այդ պահանջում էին ստորացուցիչ հիշողությունները նրա մանկության, որն անցել էր ամոթի և աղքատության մեջ։ Տիմոնի մայրը Պերիգորում խորտկարանի աղախին էր, հայրը պատահական անցորդ։ Մթության մեջ նրա մայրը նույնիսկ հոր երեսը չէր տեսել։ Ուժից ընկնելով, ինչպես հալածական կենթանի, այդ աշխատավոր կինը երկար ու համառորեն թաքցնում էր իր հղիությունը, մինչև որ խորտկարանը մաքրելու ժամանակ ուղակի հատակին ծննդաբերեց։ Նրան երեխայի հետ գտան լճացած արյան մեջ։ Անցանկալի երկվորին ետ ուղարկելն արդեն անհնարին էր։ Անզուսպ ճիչով նա հայտնում էր իր ապրելու անսանձելի ցանկությունը։ Բայց հենց որ մայրն արդեն ի վիճակի դարձավ ոտքի կանգնել, նրանց երկուսին էլ վրնդեցին, և մորը, և որդուն։ Մայրը ոչ ոք չի պատմում, թե ինչպես է ապրել դրանից հետո, ասենք, նրա կյանքը ոչ ոքի չէր էլ հետաքրքրում։ Նա ոչ մի բանից չէր հրաժարվում, թեկուզ և դա լիներ ամենածանր, ամենաստորացուցիչ բանը, միևնույն է, միայն թե կերակրվեր։ Նա կյանքից կարչում էր մի անբացատրելի ուժով, ինչպես կենթանին, որի մտքով անգամ չի անցնում բաժանվել կյանքից, թեև այդ կյանքը նրան միայն տառապանքներ է պատճառում։ Եվ բացի դրանից, նա էքի կապվածություն ուներ իր ձակուկի հետ, որն այնքան փոքր էր և անօգնական։ Հետո թող գնա, ուր աչքը կտրում է։ Բնությունը թող հոգաներ ամասին։ Այն ժամանակ, երբ փոքրիկ Գելդրին առաջին տարին գնաց վարձվելու աշխատանքի, նա հասցրեց արդեն այնքան շատ բան տեսնել կյանքում, որ անզգայուն էր ուզածդ ստորացման նկատմամբ։ Մոր մտքով չանցավել որդուց թաքցնել իր խայտառակությունը։ Եվ առհասարակ կարող էր նա արդյոք որևէ բան որդուց թաքցնել, երբ նրանք ապրում էին կողք կողքի։ Իր ամբողջ հոգին մայրը զոհ բերեց այդ կենթանական կապվածությանը որդու նկատմամբ, որը մարմին էր իր մարմնից, ինչը սակայն նրան չէր խանգարում կոպիտ վարվել որդու հետ։ Կոպիտ վարվել կնշանակի սիրել ավելի ուժեղ։ Մեղմ խառնված կունեցողներին այդ դուր չի գալիս։ Բայց Տիմոնը ոչ այն ժամանակ, ոչ հետո այդ խառնվածքին չէր պատկանում։ Նա ամեն ինչ հասկանում էր, որ ինքը երեխա է, որ կանգնած է ամենացածր աստիճանին, որ միակն է, ում վրա մայրը կարող է ոտքերը մաքրել։ Դա ընդունված կարգ էր, մայրն ինքն էր ուրիշների համար աստիճան ծառայում։ Բայց չէ, որ ինքը կմեծանա։ Եվ այն ժամանակ արդեն ինքը ոտքերը կմաքրի այն մարդկանց մեջքին, ովքեր իրենց ամբողջ ծանրությամբ ընկել են նրանց երկուսի վրա։ Բայց դրան հասնելու համար նա մի լավ քրտնեց։ Քիթը շատ հեռուն տանելու հնարավորություն չէր լինում։ Տիմոնն սկսեց մարդկությանը ճանաչել ոտքերից։ Նա մի փոքրիկ կասկածելի հյուրանոցում ծառայում էր որպես մանր հանձնարարություններ կատարող և, չնայած իր անմեղ տեսքին, հիանալի գիտեր աղջիկների բոլոր գաղտնիքներն ու նրանց հաճախորդներին։ Եվ ահա մի գեղեցիկ օր կամ գեղեցիկ ժամ նրան մի երջանիկ դեպք ներկայացավ։ Նրա ձեռքն ընկան վարկաբեկող թղթեր, որոնք մոռացել էր հենց նոր մեկնած մի կենվոր։ Մի րոպեում Տիմոնը որոշեց նրանց արժեքը, ծանր ու թեթև արեց բոլոր թեր և դեմ հեռանկարները և վճիռ կայացրեց։ Նա վազեց, կայարանում հասավ այդ մարդուն և այնտեղ առերես, առանց ավելորդ խոսք ասելու, ոչ մի շանտաժ, բայց մարդն իհարկե հասկացավ, որ ինքը վատ վիճակի մեջ է ընկել և ավելի լավ է հաշտության գնալ, մեկնողն իր թղթերը ետ ստացավ, իսկ դրա դիմաց պարտավորվեց անմիջապես փոքրիկ հանցակցին իր մոտ ծառայության ընդունել։ Տղան թերահավատ տղա էր և այդ պատճառով որոշեց նույնիսկ չվերադառնալ հյուրանոց, որպեսզի իր շորերը վերցնի։ Նա և իր նոր տերը առաջին գնացքով մեկնեցին։ Այդ կլորավուն բարեհոգի գոդիսարի արտաքինի տակ թաքնվում էր միջազգային մի բավական տարօրինակ գործերի գծով գործակալ։ Նա մի մետաղագործական ֆիրմայի հրետանային հրանոթների պատվերներ էր տալիս և մշտապես ետ ու առաջ էր անում զինապահեստների և թիրախների միջև, ուրիշ կերպ ասած, ժողովուրդների միջև կամ ավելի ճիշտ զինապահեստների և նրանց միջև, ովքեր ժողովուրդներին օգտագործում են իրենց շահերի համար։ Նա հաճախ էր ուղևորվում Բալկաններ և մերձավոր արևելք, այն տեղերը, որտեղ մարդկային լեզուն տանջվում է հարևանի արյունը լկելու ցանկությունից։ Բարերարները, որոնք մարդկությանը խաղալիքներ են մատակարարում, մահ խաղալու համար շան հոտառություն ունեն։ Նրանք գիտեն, ինչպես իրենց համար հաճախորդներ գտնեն, որոնք երազում են այդ խաղալիքները օգտագործել։ Անհրաժեշտության դեպքում բարերարները միաժամանակ մատակարարում են նաև պատերազմի պատճառներ։ Իհարկե, կոպիտ ամուր կազմվածքով, բայց եւ այնպես մանր գործակալը չէր նայում այդքան հեռու։ Նրա գործը պահանջներն ու առաջարկությունները աննկատելի եւ ծածուկ հանձնելն էր եւ երկու կողմից միջնորդադրամ ստանալը։ Քաղաքականությունը նրան չէր հետաքրքրում։ Բայց դրա փոխարեն Պերիգորի երիտասարդ խոչկորի դունչը հարմարեցված էր տրյուֆելներ գտնելու համար, եւ նա շատ շուտ գլխի ընկավ, որ քաղաքականությունը հենց այն ծառն է, որի շուրջը տրյուֆելներ են աճում։ Նա սկսեց այդ ծառը խնամել։ Իր ուղևորությունների, շոշափումների, խորհրդածությունների եւ լավատեղյակ ավանտյուրիստների հետ ունեցած ծանոթությունների շնորհիվ ձեռքը ձեռքը լվանում։ Նրան հաջողվեց իր համար պարզել ծառի կառուցվածքը սկզբում ընդհանուր գծերով, իսկ դրանից հետո նաև ավելի մանրամասն։ Նա սովորեց տարբերել, թե որ ճյուղերն են գլխավորները, ուր են գնում արմատները և հասկացավ, որ երբեմն փտած ատամները պահպանելն ավելի խելամիտ է, քան նրանց քաշելը, և որ որոշ խոցեր իսկական տրյուֆելներ են խոհանոցից բան հասկացող մարդու համար։ Բավական շուտ նա կռահեց մի ուրիշ բան ևս, որ այնքան էլ մեծ տաղանդի կարիք չկա, որպեսզի մարդ աշխատի, ինչպես նրա տերը, որևէ մի ֆիրմայի համար։ Իսկ ինչու չաշխատել երկու ֆիրմայի համար, երեքի համար, ինչու չաշխատել բոլոր ֆիրմաների համար։ Հասկանալի է, բոլորին էլ մինչև վերջինը խաբելու պայմանով, ով ավելի շատ կխափի։ Իսկ եթե անգամ ավելի քիչ խափի, միևնույն է, վերցրու, հափրիր, խրիր գրպաններդ։ Արծաթե սկուտեղում է, թե Մելքիորե սկուտեղում, միևնույն է, տրյուֆելները հավասարապես լավն են։ Գլխին կնելը հեշտ է, որ տրյուֆելների այդպիսի սիրահարը միանգամից չի տիրապետել մի քանի ձիերի վրա միաժամանակ նստելու վտանգավոր արվեստին։ Կարևորն այն է, որ նա այդ արվեստին տիրապետել է։ Նա լայն հետույք ուներ և հարմար նստելով այդ հետույքը պտուտակներով ամրացնում էր թամբին։ Տերը չհասցրեց աչքը թարթել, սա մի հարվածով վերացրեց նրան։ Թե դա ինչպես տեղի ունեցավ, պատմությունը լռում է այդ մասին։ Բայց փաստն այն է, որ մի գեղեցիկ օր, ինչ որ տեղ Բալկաններում, ծերուկը գործունեության դաշտը լքեց։ Ոչ ոքի մտքով չանցավել նրան փնտրել։ Ինչի համար։ Բայց այնքան էլ շատ ժամանակ չանցավ, երբ մեր Պերիգորցու հոտն առավ նույն ցեղի մի ուրիշ գազան, որի թիկունքում կանգնած էին շատ ուրիշները։ Շականակագույն մազերով և վճիտ աչքերով մարդը պատկանում էր ինտելիջենս հզոր ոհմակին, որի խորհրդավոր գործունեությունը ամբողջ երկրագնդում պահպանում է բրիտանական կայսրության տիրապետությունը կամ թերևս այդ ոհմակի տիրապետությունը, քանի որ նրանք, ովքեր խաղաթղթերը ձեռքներին են պահում, վերջիվերջո սկսում են կարծել, որ խաղի տերերն իրենք են։ Երկու գազանն էլ երկար հոտոտում էին միմյանց և փշերը ցցելով լռելային խորհրդացում էին, թե ավելի ձեռնտու չէր լինի արդյոք, եթե մեկը խեղդի մյուսին։ Բայց ամեն ինչ ծանր ու թեթև անելով, ավելի խոշորն ու միևնույն ժամանակ ավելի փորձվածը տեսավ, որ ավելի օգտավետ կլինի, եթե նա իրեն մոտեցնի այդ կալիբրի Տրուֆալդինոին։ Եվ նրանք ուղակի, առանց ակնարկության, մեկը մյուսի առաջ պայմաններ դրեցին։ Տրուֆալդինոյի պայմաններն ամենևին էլ դյուրին չէին, բայց մյուսը զուրտեղը ժամանակ չկորցրեց սակարկության համար։ Ոհմակը վճարում է իսկական գինը և ցանկանում է ձեռքում պահել այն, ինչ գնել է։ Իսկ որպեսզի Պերիգորցուն իր ձեռքում պահի, նրան պետք էր սեղմել։ Գնորդն այդ կապակցությամբ ոչ մի պատրանք չէր ստեղծում իր համար, և պատրանքներ չթողեց նրան, ում գնել էր։ Գելդրին գիտեր, որ իրեն գնել են ամբողջ եղած չեղածով։ Նա այնպիսի մարդ չէր, որ դրանից տանջվի։ Միայն թե լավ վճարեին, իսկ մնացածը հետո կերևա։ Նա տիրոջը կծառայի այնքան ժամանակ, քանի դեռ ձեռնտու է, իսկ երբ ոչ ձեռնտու դառնա, նա կարող է դուրս պրծնել մամլակներից։ Վտանգը չէր կարող նրան կանգնեցնել։ Մենք արդեն չենք խոսում, մենք լուրջ մարդիկ ենք, թղթի կտորի վրա դրված ստորագրության մասին։ Նրանցից յուրաքանչյուրը հասկանում էր, թե ինչ կարելի է մյուսից սպասել, և շնորհիվ այդ պարզության նրանց միջև հաստատվել էին բարի հարաբերություններ, իսկ գործարքը երկու կողմերի համար էլ ձեռնտու դուրս եկավ։ Եթե չհաշվենք մի քանի փոքրիկ երկրորդական, նույնիսկ երրորդական դավաճանություններ, որ թույլ էր տվել Պերիգորցին, ժամանակ առ ժամանակ նա իրեն թույլ էր տալիս այդ շռայլությունը, որպեսզի ինքն իրեն ապացուցի իր անկախությունը և պարզապես որպեսի վարժություններ կատարի։ Մյուսը ոչինչ չէր ասում, բայց հասկանալ էր տալիս, որ նկատել է։ Դա կրկնակի խելացի էր։ Նա սանձերը չէր ձգում, բայց ձեռքից բաց չէր թողնում, իբրև ականջը սուր պահի։ Գելդրին հասկանում էր, որ իրեն բարձր են գնահատում, և լավ են անում։ Նա իր գինն ավելի լավ գիտեր, քան որևէ մեկը։ Ճիշտ հրահանգավորման և ճիշտ ղեկավարման դեպքում նա ինտրիգների բնագավառում վարպետություն էր ցուցաբերում, որտեղ համարձակությունը զուգակցվում էր խորամանկության հետ։ Իսկ հետո նրա անխոնջ և հմուտ տերերը կծիկը ետ էին տալիս և ժողովուրդներին նրա երկար թելերով խճճում էին։ Տերերը շուտով նկատեցին աչք կապելու նրա առանձնահատուկ հմտությունը, Գալիայի որդու լավագույն օրգանն այն է, որը բերնում է գտնվում։ Եվ նրանք վարժություններ անելու հնարավորություն տվեցին նրան, Փարիզում նրա համար գնելով մի մեծ ֆրանսիական լրագիր։ Այն կոչվում էր «Ամենից առաջ Ֆրանսիան»։ Այդտեղ խաբեություն չկար։ Նրանք իսկապես էլ նկատի ունեին նախ և առաջ Ֆրանսիայի կաշին քերթելը։ Տիմոնը այդ ժամանակ հենց նոր էր ձվից դուրս եկել, ցինիկորեն վերնագիր էր առաջարկում, հաղթանակը մերը կլինի։ Եվ եղավ։ Դրա համար շատ ժամանակ չպահանջվեց։ Հենց առաջին անգամից օրգանը, որ գտնվում էր Տիմոնի բերնում, բարձրացավ, ինչպես Գարգանտյուայի մոտ, Փարիզի Աստվածամոր տաճարի աշտարակներից ավելի վեր։ Նա իր ճամարտակություններով ողողեց բոլոր բերանբացներին և դատարկապորտներին։ Նա ինքն էլ էր եփվել նրանց հյութով և հիանալի գիտեր, ինչ հյութով են նրանք համեմում իրենց տապակածը։ Նրա ուտելիքներից յուրաքանչյուրը կոկորդ էր այրում։ Դրանց վրա նետվեցին։ Նա զսպում էր իրեն շողոքորթելուց։ Նա հաճախորդներին հիշոցներով էր ընդունում։ Թույլ մարդիկ շոյվում են, երբ նրանց հետ կոպիտ են վարվում, նրանք կոպտությունն ընդունում են որպես հարգանքի տուրք, որն իբր մատուցվում է նրանց արիությանը, և դրանով նրանք վառում են իրենց հանգած մոմի թերայրուկը։ Ամբողջ բանը նրանում է, որ մարդ իմանա չափը, սահմանը, որից այն կողմ դագանակն արդեն չի քորում ավանակի մեջքը, այլ կատաղեցնում է նրան։ Տիմոնը շատ լավ գիտեր այդ սահմանը։ Երբեք, նույնիսկ ամենախանդավառ տարվածության րոպեներին, նա չէր դադարում հետևել մանոմենտրին կամ, եթե ուզում եք, այն սլակին, որը թրչում է ցիֆերբլատի վրա, երբ բրոնզկով խփում են տոնավաճառային խրտվիլակի գլխին։ Նա զայրույթի մեջ, սպառնալիքների պահին, իր անզուս հարցակումների ժամանակ մնում էր սառը։ Դեռ չսկսած, նա արդեն գիտեր։ Մինչև այստեղ, կանգ առ, ետ դարձ, այդ վարազը դեռ շատ դաշտեր պետք է ամայացներ։ Բացատրվենք, եթե մինչև այստեղը տենչալի որսին չէր բերում, դա պատահում էր շատ հազվադեպ։ Հետապնդվող գազանը միշտ էլ իր մորթուց մի կտոր թողնում էր հետապնդողի երախում։ Նա նույնիսկ իր մորթու միջից դուրս կթռչեր, եթե կարողանար, միայն թե հետապնդումից գլուխն ազատեր։ Որսորդը գիտեր, որ իր զոհին կհասնի մյուս անգամ։ Տիմոնը երբեք ոչինչ չէր մոռանում։